Vi har jo snakket energi hele ugen, og i dag er vi altså kommet til fossile brændsler, som det jo i virkeligheden hedder. Og nu skal vi snakke med en mand, der ved meget mere om det, end jeg gør. Thijs Wegge, velkommen til.
Tak for det.
Du er professor på DTU. Hvis vi lige bare sådan helt kort skal kategorisere fossile brændsler, hvad er det så?
Jamen det er faktisk en masse døde dyr og planter, der over lang tid er blevet opsamlet i jordskorpen. Og så er de blevet langsomt nedbrudt, mens de er udsat for højt tryk og varme. Så står det der og småsimmer. Ja, det lyder måske mest af alt som sådan en opskrift fra Noma, men det er altså en meget, meget langsomlig proces. Det tager mange millioner år, og så får man til sidst andet fossile brændstoffer eller brændstoffer. Og det er en blanding af kul og kulbrinter. Det kan både være en gas som metan, men det kan også være olie, som vi kender, som er længere kæder af kul og brint.
Og hvorfor er det, at vi har brugt den her type brændsel i rigtig mange år?
Fordi det er en fantastisk måde at lære energi på. De her kulbrinter, som altså består af kulstof og brint, de vil utrolig gerne reagere med ilt. Og når både kul og brint reagerer med ilt, så frigiver de meget, meget store mængder af energi. Og det er det, vi udnytter. Og det er en fantastisk måde at lære energi på.
Men hvorfor er det bedre end for eksempel vindenergi eller sådan noget? Hvorfor er det en så meget mere fed måde at bruge det her på?
Ja, fordi det er utrolig nemt. Ikke? Du kan forestille dig, at du stort set bare skal stikke et stort sugerør ned i jorden, og så kan du suge al den her olie op. Og hvis vi skal sammenligne, hvor meget energi du faktisk har til rådighed, så kan du tage sådan 1 liter benzin. Og hvis du forestiller dig, at du skal have den samme mængde energi til rådighed, for eksempel et batteri, så skal du have op til 100 kilo batterier. Eller når du står og tanker din bil, så den mængde energi, du overfører per tid, det svarer faktisk til den samme mængde energi per tid, du kan få ud af verdens største vindmøller. Så det er en fantastisk effektiv måde at lagre energi på. Og så det er nemt, hvis du kan det med rundt.
Ja. Men så er der jo den lille ting, at det også er ret skadeligt, ikke?
Jo.
Kan det opveje? Opvejer det hinanden? Altså, hvis nu jorden går under global opvarmning, og jeg skal give dig skære, så vil vi måske sige, i det lange løb, så skulle vi måske have brugt noget andet.
Det kan vi kunne være fuldstændig enige om. Der er ligesom ikke rigtig nogen alternativer til, at vi skal finde en løsning. Fordi problemet er, når du brænder al den her, de fossile brændsler af, så brinten reagerer mildt og danner vand. Det kan vi godt leve med, men kulstoffet danner CO2. Og al den her CO2 slipper vi ud af atmosfæren. Og der er ligesom ikke rigtig noget alternativ. Hvis vi bliver med at akkumulere CO2 i atmosfæren, så stiger den globale opvarmning. Og det har jo uoverskuelige konsekvenser for kloden. Så vi er simpelthen nødt til at finde nogle alternativer. Men problemet er bare, at vi er blevet så forvent med det her fantastiske brændstof.
Og derfor så er vi ikke rigtig klar, som de smågrådige mennesker, vi alle sammen er. Er vi ikke rigtig klar til næste skridt, eller hvad?
Vi er ikke rigtig klar endnu, men lad os håbe, at det kommer meget snart.
Thijs, ved du hvad, vi snakker lige fremtid lige om et øjeblik. Jeg spiller lige et stykke musik. Det her, det er Zoom. sol. Her vi snakker fossile brændsler, og vi snakker med Theis Wegge, som er professor på DTU. Og Theis, en af de ting, man siger ud over, at det er meget skadeligt for miljøet med de her fossile brændsler, det er jo, at vi simpelthen ikke har nok af dem. Vi kommer til at løbe tør meget snart. Er det rigtigt?
Hvis jeg skal give et kort svar, så vil jeg sige nej. Altså en af de store udfordringer, vi har, det er, at vi bruger en tredjedel af vores totale energi på at transportere ting. Og der skal vi altså have nogle flydende fossile brændsler. Men den kan man faktisk lave ud af kul. Vi har kul nok til et par 100 år, så på den måde så er det ikke lige rundt om hjørnet. Det kan okay. være, at prisen bliver noget højere, men der er stadig ressourcer.
Okay. Men så er der jo det her miljøspørgsmål, og det er jo hamrende skadeligt. Kan man ikke gøre noget ved de fossile brændsler? Så kan man ikke gøre dem mindre skadelige?
Jamen, en af de ting, vi prøver på, som vi arbejder meget på blandt andet på DTU, men over hele verden, er faktisk at se, om vi ikke kan lave dem kunstigt. Altså, hvis vi laver dem ud fra vedvarende energi, at man for eksempel enten tager vindenergi fra vindmøllerne eller solenergi, og så bruger det, og så indfanger CO2 fra luften, og så prøver at lave det tilbage igen. Hvis vi laver den modsatte proces af, når vi bruger, og så prøver at lave brændstoffet en gang til, og på den måde kan man så lave en neutral cykel, det vil sige, at man bruger og forbruger den samme mængde CO2, så man ikke udleder mere CO2.
Og det er smartere end ren vindenergi, fordi det kan transporteres, eller hvordan er det?
Fordi hvorfor? Netop fordi det kan transporteres. Altså hvis vi skal fortsætte med at transportere så mange ting og hinanden rundt i fly og biler og lastbiler, så er vi altså nødt til at have en måde, hvor vi kan have den energi med os rundt. Altså vi kan ikke alle sammen køre rundt med en stor vindmølle på taget af bilen, så vi skal altså have en effektiv måde at lagre energien på. Og der er de flydende brændstoffer altså bare meget, meget effektive.
Hvor langt er vi fra det her, Theis? Altså, har I knækket den?
Vi er et godt stykke af vejen, vil jeg sige. Men det er ikke nemt. Man kan sige, naturen har brugt mange millioner år til at blive nogenlunde god til det her. Man kan sige, de bedste planter, de kan omsætte omkring 1% af det sollys, der kommer ind til kulhydrater. Vi skulle gerne være noget bedre, fordi alle de processer, vi bruger nu, de bruger nogle meget, meget dyre materialer, meget dyre metaller. Så hvis vi skal kunne løse hele verdens energiforsyning, så skal vi faktisk have nogle meget billigere materialer. Så det er der, vi arbejder nu. Og designe nye materialer, som kan omsætte vedvarende energi til fossile brændstoffer.
Hvordan har... nu kan det godt være, at jeg går ind i sådan noget konspirationsteori, ikke? Men hvordan har hele den store beskidte oliebranche og sådan noget, hvordan har de det med det her? Møder i modstand? Kommer der sådan folk med attaché-mapper og solbriller og lyssky-business, der kommer og siger, I skal vist lige tage det roligt med det der?
Jeg tror ikke, at de gider at beskæftige sig med de enkelte forskere. Ellers er de så gode til, at vi ikke har lagt mærke til det. Men det er da klart, at der er en stor lobbyvirksomhed i forhold til politikere. Fordi lige nu er alle de alternative teknologier, de er dyrere end olie. Så derfor så skal der nok lidt politiske incitamenter til. Altså der er vi langt fremme i Danmark, men det er måske lidt sværere for eksempel i USA. Så på den måde har de klart en indflydelse, men det er ikke sådan, at de går og stjæler mine data.
Okay. Nå, det er godt at høre. Du ved det i hvert fald ikke.
Nej, jeg er slet ikke rigtig god til det.
Jeg siger bare, se og hør net. De ved, hvad du har købt. Alt sådan noget der, Theis. Theis, prøv at det lyder sindssygt spændende. Jeg håber, I finder en løsning. Det vil være godt for hele verden, simpelthen, hvis vi kommer længere med det her. Og tusind tak for snakken.
Selv tak.
Hej du. Ja, måske kommer der en løsning inden for nogle år. Vi skal bare støtte Theis. Møder du Theis, lige godt arbejde. Giv ham måske en 20 eller et eller andet, så der han har nogle flere midler til at forske for, så vi ikke ødelægger jorden. Det er det Mew Apocalypse.